Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Markéta Ševčíková.
Válka v Gaze zradikalizovala palestinskou mládež. Izraelská operace ochranné ostří měla především zlikvidovat rozsáhlou síť podzemních tunelů Hamásu. Někteří velitelé se teď začínají ptát, proč se s tak nebezpečnou hrozbou něco neudělalo dřív. Nejvyšší představitel katolické církve je na návštěvě nejlidnatějšího a nejméně katolického kontinentu planety.
Svět ve 20 minutách.
Válku v pásmu Gazy přibrzdilo příměří, ale největší škody už stejně byly napáchány, píše německý server Spiegel Online. Vedle tragických ztrát na životech a obrovských hmotných škod poslední válečný konflikt nahnal do náruče radikálů více palestinské mládeže než kdy v minulosti.
Z domu Hasana Chálila i Braše nezbylo mnoho. Rám postele visí na blízkém citronovníku a po zemi se válí zbytky ratanového nábytku rozmatené explozí bomby. Z ložnice je otevřená terasa, píše server. Vyčerpaný Ibraš stojí odevzdaně mezi tou spouští. Velkou dírou se dívá na schodiště, které nevede nikam. 12 neúplných schodů míří do nebe. Vše pokrývá prach. Ale tento muž není zdaleka jediným postiženým. V Rafahu na nejjižnějším konci pásma Gazy bomby způsobily daleko víc zkázy. Ibrašova rodina dlouho váhala, zda se k troskám vůbec vracet. Nakonec jsou jediní z celé čtvrti, kteří se sem vypravili.
Hospodář přišel se dvěma snachami, Majsou a Nabílou, a s vnoučaty. Ženy doufaly, že z domu zbylo dost na to, aby mohly opustit prozatímní útočiště v základní škole. Třídy jsou tam špinavé a zapáchají. Ani škole se bomby nevyhnuly, ačkoliv byla opatřena vlajkou Spojených národů. Hasan Ibraš nechce zpátky do třídy, ale mladé ženy to vidí jinak. Co pak se dá žít na zbořeništi?
Zastavení palby zatím pár dní vydrželo. Lidé však mnoho nadějí nemají. Ozbrojenci z Hamásu nakonec určitě začnou zase odpalovat rakety, uvěznění v sebezničující logice těch, kteří už nemají co ztratit. Minulá mírová jednání selhala právě proto, že Izraelci nechtěli udělat žádné ústupky, aby Hamásu nedali šanci interpretovat to jako vítězství. Hamás naopak takticky žádá úplné otevření hranic, což si přejí v pásmu Gazy všichni.
Kdyby nic jiného, tato válka dokonale demonstrovala, že problém pásma Gazy nemá vojenské řešení, píše Spiegel. Každé další střetnutí zradikalizuje víc lidí. Úkolem číslo jedna je zlepšit životní podmínky v pásmu Gazy a je v nejvyšším zájmu Izraele, aby tuto potřebu uznal. Ibrašova rodina se pokusila vrátit do svého domu dříve, ale tehdejší příměří nevydrželo ani 3 hodiny. A když uprostřed ohlušující kanonády jedna z nabílých dcer vyhlédla z okna, uviděla, jak se k jejich domku blíží izraelský tank. Rodina na nic nečekala a i s oslíkem vyrazila k základní škole. Následovalo 2denní nepřetržité bombardování Rafáhu, které prý souviselo s domnělým únosem 23-letého Hadara Goldina. Tento útok už Ibrašův domek nepřečkal a škody utrpěla i škola. Mrtvých bylo tolik, že musely být použity všechny mrazící boxy v obchodech a supermarketech. Izraelská armáda pak prohlásila, že Goldin nejspíš nebyl unesen, ale zahynul v boji. Palbu však nezastavilo ani prohlášení Hamásu, že voják není v jeho rukou. Takzvané Hannibalovo pravidlo, tedy mohutné a zastrašující akce, rozjede izraelská armáda pokaždé, když panují obavy z únosu některého z vojáků.
Rafah je sice případ výjimečný svou brutalitou, ale tato válka byla brutální všude. Zahynulo na 2000 Palestinců, převážně civilistů. Mezi mrtvými je 250 dětí mladších 12 let. Na izraelské straně je 64 padlých vojáků a 3 civilisté. Neštěstí, které dopadlo na obyvatele nevelkého území, je podle Spiegelu extrémní. Celé čtvrti jsou v ruinách, jako by oblast zachvátilo silné zemětřesení. Nejméně 100 000 lidí je bez přístřeší.
a zatímco Hasan Ibraš prohledává trosky svého domu, opodál úřaduje ve své kanceláři 57-letý Muhammad al-Shaykh, ředitel školy, která se stala útočištěm v okamžicích nejprudšího bombardování. Útočištěm nedokonalým, protože i v budově zahynulo 10 lidí, z toho 5 dětí, přestože ředitel dvakrát denně posílal izraelské armádě souřadnice GPS. Nyní je očitým svědkem účinku války na mladou generaci. Sám podle vlastních slov patří k jiné, k té, která vždy věřila v možnost zlepšení poměrů. Jeho 6 synů má však už za sebou 3 ozbrojené konflikty a jejich názory jim nelze vymluvit. Mají dojem, že jim nikdo nepřijde na pomoc a že nemají vlastně proč žít. Už v první třídě naše děvčata kreslí na zdi a do písku Davidovy hvězdy a pod ně píší jediné slovo – smrt, říká nešťastný učitel. 7leté děti si v Gaze hrají na mučedníky a skandují protiizraelská hesla.
Pro 67-letého Muhammada al-Ajamního se však hra na mučedníky změnila v krutou realitu. Jeho 25-letý syn Tariq se přidal k Hamásu a padl neznámo kde v boji s Izraelci. Jednoho večera nám s manželkou prostě oznámil, že musí jít bojovat. Objal mě, políbil matku a řekl, ať se máme dobře. Pak zmizel. Zakrátko přišel telefonát od velitelů Hamásu, abychom jej přišli identifikovat. Byl v mrazícím boxu, pokrytý ranami od šrapnelů, říká otec se slzami v očích. Dodává však, že synovi nic jiného nezbývalo. Neměl práci ani peníze, ačkoliv zaměstnání několik let marně scháněl. Zbylo mu jen moře, do něhož chodil rád plavat. Nedoufal v žádnou budoucnost a smrt byla logickým vyústěním marného života. Prý na něj silně zapůsobila smrt palestinského chlapce, kterého při odvetě za smrt 3 židovských studentů údajně zaživa upálili radikálové.
Ajami tvrdí, že syna nenabádal, aby vzal zbraň do ruky, ale myslí si, že udělal správnou věc. Jeho 7 dalších synů žije pokojně a bojovat nechtějí. Žijeme ale tak, že nakonec své děti do boje pošleme, vysvětluje muž.
Rozhovor s ním je podle reportéra Špíglu ojedinělý, protože Hamás v těchto dnech zakázal jakákoliv interview. Bojovníci se nesmí ke svému členství v organizaci hlásit. Snaží se teď splynout s davem. Tariqovi rodiče jsou však natolik zasaženi bolestí, že se nemíní direktivou řídit. Jeho matka Raja hladí svého 5letého vnuka a zamyšleně říká, kdo ví, možná bude muset bojovat i on.
Britský nedělník Sunday Times se zaměřuje na hlavní casus belli, neboli příčinu války mezi Izraelem a Hamásem, podzemní tunely, které islamisté začali budovat krátce poté, co v roce 2007 ovládli pásmo Gazy. V izraelských vesnicích poblíž této stísněné enklávy na břehu Středozemního moře je strach z nenadálých přepadů z tunelů velmi silný. Dokud nebudou zničeny všechny podzemní chodby, nikdo nemá jistotu, že se bojovníci Hamásu nebudou vynořovat uprostřed izraelských polí jako želví ninžové, jak prohlásil jeden vysloužilý izraelský generál.
Farmáři se bojí, že štoly vznikly především proto, aby Hamás mohl přepadávat školky a vyvražďovat pokojné rodiny u večeře daleko na území Izraele. Strach je natolik zakořeněn, že se i malé děti v noci budí s pláčem. Prý slyší ženisty Hamásu, jak se podkopávají pod jejich domy. Premiér Benjamin Netanyahu si byl při plánování nynější operace ochranné ostří velmi dobře vědom, jaký strach tunely zbuzují. Jaké je tedy reálné nebezpečí spojené s touto strategickou novinkou, ptá se týdeník. A jak dalece se podařilo splnit hlavní strategický cíl operace, zničení chodeb?
Nynější válka byla zatím nejkrvavějším střetnutím v pásmu Gazy, dlouhém 40 a širokém od 11 do pouhého 6,5 kilometru. V největší nemocnici v Gaze jsou dnes k vidění skutečné horory. Děti umírají v náručích matek a všude leží těla rozdrcená šrapnely a bombami. Izraelci si poprvé uvědomili nebezpečí spojené s tunely v polovině července, kdy se z podzemí poblíž kibucu Šiva nečekaně vynořilo 13 bojovníků Hamásu. Oddíl sice záhy rozmetala palba raket, ale obyvatelům židovského státu poprvé došlo, jak zranitelní jsou při útocích za bojovou linií. V tažení proti tunelům nakonec Izrael nasadil tanky, dělostřelectvo a 70 000 vojáků.
Od začátku bylo jasné, že tunely nelze zničit bombardováním. Jedinou možností byla pozemní ofenzíva, říká penzionovaný brigádní generál Relik Shafir, bývalý velitel největší izraelské vojenské základny. Podle Sunday Times jsou tunely staré jako samoválečné umění. Vhodného terénu si všiml už v roce 332 před Kristem při obléhání Gazy Alexandr Veliký. Měkké podloží tam umožňuje velmi snadné hloubení tunelů. Nedělník připomíná, že tunely hloubili i Germáni bojující proti Římskému impériu, vojska severu a jihu v americké občanské válce i Francouzi za první světové války. 7. června 1917 odpálili v belgickém Messins v podzemních štolách 455 tun výbušnin a zabili několik tisíc Němců. Jeden britský generál před útokem pronesl s typickým anglickým klidem: pánové, nevím, zda zítra změníme dějiny, ale určitě změníme několik map.
Ke slovu přišly tunely i za vietnamské války. Bombardování jim neuškodilo ani trochu a nakonec je dobývaly dobrovolnické týmy z australských, novozélandských a amerických jednotek, které si říkali podzemní krysy. Také stalinistická Severní Korea se prokopávala na jih. V letech 1974 až 1990 vyhloubila 4 chodby pod horkou hranicí. I když od té doby nikdo žádné nové neobjevil, jihokorejská armáda standardně používá podél celé hranice speciální podzemní odposlouchávací zařízení.
Teprve inženýři Hamásu se ovšem stali opravdovými důlními experty. Když Izrael poprvé uvalil na pásmo Gazy blokádu, prokopali se do Egypta. Zhruba 2000 tunelů pak putovalo do pásma Gazy vše. Krávy, pečená kuřata z KFC, čtyřkolky a hlavně rakety. Egyptské bezpečnostní složky tvrdí, že zničili nejméně čtvrtinu tunelů, ale útočné tunely vedoucí na izraelské území zůstaly nedotčeny, stejně jako obranné bunkry Hamásu pod Gazou.
Tunely měří až 6 kilometrů, jsou vybetonovány a vedou v hloubce 20 metrů pod zemí. Stavba jednoho z nich prý přijde na $2,5 milionu. Navíc jsou technicky vyspělejší než prototypy vedoucí do Egypta. V některých se stěží vyhnou 2 muži, ale ve všech je zavedena elektřina, telefonní linky a přepravní pásy, které dopravují těžké zbraně až na místo útoku. Jakmile tunel pronikne na izraelské území, obvykle se rozvětví a nabídne útočníkům volbu většího množství úderů. Rozmístění vchodů v Gaze je pečlivě střeženým tajemstvím, které znají jen špičky Hamásu. Východy na izraelském území je těžké odhalit a mnohé tunely ani žádné nemají. Bojovníci je prorazí až těsně před útokem, aby byl moment překvapení o to větší.
V některých tunelech jsou otvory umožňující minometné ostřelování protivníka. Jiné mají poklopy, který nelze vyjít ven a pak se zase v bezpečí ukrýt. Dole jsou velké sklady zbraní, včetně pomůcek pro únosy. Jsou tam omamné látky, plastiková pouta a izraelské uniformy. Izraelské velení tvrdí, že hluboko na území Gazy je jiný systém tunelů obraných, v nichž přežívají bombardování velitelé Hamásu. Tam také skrývají odpalovací zařízení. Izraelci přiznávají, že se protivníkovi podařilo vybudovat gigantickou podzemní pevnost. Jedno z hlavních velitelských center je prý pod čtvrtí Shijaiya, kterou nedávno srovnalo se zemí izraelské bombardování.
Celé to vypadá jako tunely Vietkongu z vietnamské války, ale dnes jsou tunely daleko pokročilejší, říká Edo Hecht, expert na podzemní bojovou taktiku Hamásu. Lokalizace a likvidace takto složitého podzemního systému je těžká a zdlouhavá. Hamás dokonale ovládl maskovací metody. Kope se ručně, takže podzemní mikrofony a echolokátory jsou nepoužitelné. Tunely také vedou v blízkosti sklepení a poblíž stavenišť. Když pak nákladní vozy odvážejí zeminu, nevypadá to nijak podezřele. Vchody jsou v bytovkách ve vzdálenosti až 5 kilometrů od hranic. Při jejich vyhledávání izraelským vojákům hrozí jak nebezpečí min, tak upadnutí do nastražených pastí.
Když objevíte tunel, nevíte hned, zda je obranný nebo útočný. Jedinou cestou je vlézt dovnitř a začít jej mapovat a probíjet se dál a dál, říká Hecht. Šachtu přitom nelze vyhodit do povětří na jediném místě. Je třeba ji odpálit celou, takže je nutné tunel dobít, označit, nanosit pod zem výbušniny a pak jej zlikvidovat celý naráz. Jinak by islamisté vyhloubili snadno novou chodbu okolo závalu a propojili funkční části.
Kruté podzemní boje probíhaly od začátku operace. Jenomže když izraelská kanonáda zničila i potravinářské závody, univerzitu a jedinou elektrárnu v pásmu Gazy, začala se drát do popředí nepříjemná otázka. Umělo izraelské velení odhadnout rozsah tunelové hrozby? Už loni v listopadu začaly hlídky v pohraničí pátrat po vchodech a v červnu zpravodajci Netanyahuovi řekli, že tunelů je 35. Jenže už v roce 2006 došlo k únosu izraelského vojáka právě prostřednictvím tunelu. A před 4 lety prohlásil hlavní strateg Hamásu Ahmad Jabari, zavražděný roku 2012, že s pomocí víry, samopalů, raket, tunelů a přepadových komand Palestina nakonec zvítězí a okupaci Gazy ukončí.
Až tato válka doopravdy skončí, začne se na izraelské straně vyšetřovat, proč armáda nereagovala na hrozbu dříve. Sporů bude hodně. Někteří vysocí izraelští důstojníci například tvrdí, že tunely vůbec nejsou namířeny proti civilistům, jak tvrdí izraelská vláda. Také Hamás to popírá. A pravdou je, že k žádnému útoku na nevojáky z tunelu zatím nedošlo. Izraelská ofenzíva je hodně podobná Sisyfovskému úkolu. Až totiž vojáci odejdou, Hamás jednoduše vyhloubí zničené tunely znovu. Končí Sunday Times.
Přesně 17 měsíců po svém zvolení do úřadu hlavy katolické církve vyráží tento týden papež František na dalekou cestu po Asii. Nejlidnatější kontinent planety představuje podle analýzy BBC pro katolickou církev nejtěžší misijní úkol. Církev tam však není zcela bez šance. Ačkoliv ke katolictví se v Asii hlásí pouhá 3% obyvatel, letos tam bylo podle vatikánských statistik pokřtěno více věřících než v Evropě, píše server.
5 dní stráví pontifik v Jižní Koreji, kde v posledních 40 letech přibývalo katolíků raketovým tempem. V tradičně silně buddhistické zemi vzrostl jejich počet ze 2 na impozantních 11%. Tamní věřící přitom patří k vysoce vzdělané a vlivné vrstvě. Mnozí náleží k politické elitě země. František během návštěvy blahoslaví skupinu korejských mučedníků z 18. století. Korejské katolictví se od víry v jiných asijských zemích významně liší tím, že ke konverzi prvních věřících nedošlo prostřednictvím zahraničních misionářů. Korejci se 17. století doslechli o nové víře, kterou přinesl do Číny italský jezuita Matteo Ricci a podle jeho učení založili vlastní církev. Ricci do Číny přinesl také západní kartografii a matematické znalosti.
V Soulu se pontifik zúčastní festivalu katolické mládeže, na němž budou věřící z 23 asijských zemí. Celkově se však svátku zúčastní ve srovnání s mnoha miliony z obdobného festivalu loni v červenci v Riu podstatně méně lidí. Papežova první zahraniční cesta do jeho rodné Latinské Ameriky měla triumfální nádech. Jeho korejská mise může mít přesto větší význam, než jaký mělo megasetkání v Riu. Na festival totiž dorazí velké množství delegátů z čínské vlastenecké katolické církve. A František se shodou okolností ujal úřadu ve stejný týden jako čínský prezident Xi Jinping. Pontifik mu tehdy gratuloval a dostalo se mu zdvořilé odpovědi, což je vzhledem k absenci oficiálních kontaktů mezi Vatikánem a Pekingem od roku 1950 vcelku povzbudivé.
Cestou do Soulu pontifik letěl přes vzdušný prostor Ruska a Číny a podle tradičního zvyku zaslal pozdravné telegramy tamním představitelům. Papež Jan Pavel II. Byl v Jižní Koreji v 80. letech 2x, ale čínskému vzdušnému prostoru se pokaždé vyhnul. V lednu František plánuje také návštěvu Srí Lanky, odkud odletí na Filipíny vedle maličkého východního Timoru jedinou většinově katolickou zemi v Asii. Ve hře je také cesta do Japonska, kde ovšem na papeže nebudou čekat žádné davy. Ke katolictví se tam hlásí necelého 0,5% obyvatel.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách je u konce. Jeho plné znění najdete na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Jan Sedmidubský
a Markéta Ševčíková.